milí posluchači, i dnes si spolu připomeneme ty nejlepší části rozhovorů z pořadu Blízká setkání. Filip Čapka je muž více profesí. V Radiokafe Vinohradská 12 se mi svěřil, jaké to je opustit na několik let povolání herce a stát se bagristou. Herce Vojtěcha Vodochodského jsem se zeptala na jeho vztah k rozhlasu a také na film Vlny, ve kterém stvárnil hlavní postavu. Lektorka respektující výchovy Hana Čechová mi vysvětlila, proč je důležité pracovat na sobě a svých emocích tak, abychom dokázali výchovu pojmout moudře a laskavě. Herec Mark Christian Hochmann mi hned z počátku rozhovoru povyprávěl, jak přišel ke svému prostřednímu jménu Christian. A zmrzlinář Jan Hochsteiger představil Adelce svoje zmrzlinové muzeum. Děkujeme, že nás posloucháte a těšíme se spolu s vámi na další hosty. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Tak tedy živé blízké setkání v Radiokafe Vinohradská 12. Filip Čapka, můj dnešní host. Vy jste zvyklí, že po jméně a příjmení následuje vždycky profese. A já si říkám, proč bychom takhle polopaticky měli vždycky jako říkat jako co kdo je, jak můžeme někoho zaškatulkovat, čím je. Obzvlášť Filip Čapka nám už jenom v tom úvodním vstupu řekl, čím vším je, a on ještě mnoha dalšími věcmi být může. A vlastně myslím, že to blízké setkání by nám mělo říct, kdo kým doopravdy je, a ne ten název. Ale děkuju, Filipe, že jsi reagoval na slovy polopaticky, mohla jsem říct i polopatě. Samozřejmě, protože někdo řekne, a já ho viděl, já jsem toho kluka viděl v neděli dopoledne, ten pořad o polopatě, tam ty bagry a zahrady taky, takže ano, dělá, moderuje tento pořad. A zase někdo může říct, a to já ho potkávám na ulici, a nemyslí úplně Vinohradskou třídu, myslí třeba ten seriál, takže ano, ano, živí se i jako herec, takže tato kategorie je také naplňovaná. Filipe, krásné dopoledne ti přeju.
Vám všem taky a děkuji za pozvání, Teresko.
Filipe, teď už budeš mluvit hlavně ty, my jsme se dlouho neviděli a mě to všechno o tobě moc zajímá. My bychom si mohli vybrat, ale já spíš přemýšlím celou dobu o tom, že spousta lidí říká, co by ještě dělalo, co v nich bublá za profesi, jak by si chtěli splnit touhy, nebo že je něco už nebaví a nechtějí to dělat. Ale dost se o tom mluví, teoretizuje, píše a čte a málo kdo to udělá. Filipe, ty jsi to udělal. Ty jsi například opravdu na několik let odešel od divadla, tečka. Neříkej mi, že ten bod zlomu nebyl napínavý, dramatický, nečekaný pro tebe, pro okolí. Pojď mě vzít do nějaký jako reality, jak to vypadá, když to nejsou slova.
Teresko, já bych začal takhle. Pozorný posluchač v tuto chvíli určitě slyší, že se mi trošku klepe hlas. A to je z toho důvodu, že jsem po mnoha letech před vícero lidma a takhle naživo. Takže jsem z toho vypadla, mám opravdu trému. Co to bylo za moment? Ten moment se blížil dlouho a s hrůzou jsem každým dnem zjišťoval, že začínám a použiju ostřejší slovo nenávidět profesi, pro kterou jsem žil už když jsem byl v mamince. Takže to bylo bolavý a tak jsem s tím tak jako bojoval, jak se dalo. Chvilku nebojoval, chvilku zase bojoval. A v momentě, kdy jsem začal vadit sobě a i těm nejmilovanějším kolegům, tak jsem věděl, že je zlé. A dlouho jsem to nějakým způsobem jako se snažil přestát. Mnohdy se stalo, že opravdu mě bolelo bříško už den předtím, když jsem věděl, že druhý den je představení. No a jednoho dne, a je to tady kousek, to už bylo jako opravdu zlé, jo? To už mi nebylo dobře, je to tadyhle kousek na nábřeží, je tam takový kanál, až půjdete kolem, nebo spíš pojedete autem, pač tam není chodník, je to pod takovou tou zdí, tak tam je takový kanál a když jsem jel kolem toho kanálu, tak to udělalo cvak a já jel na zkoušku normálně ráno do divadla, do Švanďáku a přijel jsem do toho divadla v mrákotách už, ale s obrovskou jako energií, která se ve mně začala jako motat, kolovat a proudit. A tam začal ten moment mého nádechu a komplikací pro všechny kolem mě. Jo. Já bych velice chtěl pozdravit a poděkovat a dodatečně se omluvit, i když vím, že už to není na pořadu dne po těch letech Danu Hrbkovi, řediteli Švandova divadla. a dalším lidem, kteří tam byli, protože já jsem do toho divadla vešel a obešel jsem ten dům od zhora dolů a řekl jsem, já už nemůžu a končím. A tím jsem zkomplikoval, jak jsem na začátku říkal, že všechno souvisí se vším, jo? Tak to se to řetězově začalo po té Praze a já nevím, a dabingy a nevím co všechno. A já jsem to teda nějakým způsobem jako oznámil a sedl jsem do toho auta, jel jsem znovu kolem toho kanálu zase zpátky, jakoby směr na domov a tam jsem jel rovnou, vůbec jsem nevěděl vlastně, co chci, ale v úvodu jsem to naznačil, že vlastně díky Polopatě jsem potkal člověka, jednoho z nejdůležitějších v mém životě, který se jmenuje Daniel Purgert a staví zahrady snů. A přijel jsem za ním a říkám, ty Dané, já chci u tebe pracovat, dej mi lopatu a já prostě musím to. On mi to vyprávěl potom za x měsíců, že si říkal, tak buď si dělá ze mě srandu, nebo se zbláznil. A ve finále říkal, tak hele, já byl přesvědčený, že mi pomůže. A on říká, nějak to vymyslíme. Lopatu ti nedám, naučíš se všema strojema, který mám. Bagr, nakladač, nákladák, kamion a tak dál. A uvidíme. Zkusíme to. No a do roka do dne jsem prostě jezdil kamionem a hrabal bagrem. A začala nová etapa mýho života, obrovský přátelství s Danielem, dodnes trvající. No a tak to teklo dál a byl ze mě bagrista. No. A pak jsem jel kamionem kolem...
kanálu.
Ty brďo, vidíš to, ale to bych mohl někdy si s tím, ale to by mě zastavili a řekli, co tady děláte, to jistě nesmí. No okej, jel jsem kolem Prostějova, taky si pamatuju to místo a tam, určitě jste to všichni zažili, já tomu říkám touch, jo, pěkně česky.
Dotek.
Tak. A kdy máte pocit, že to něco, každý si doplňme, co to teda je, pro každého je to něco jiného, se vás úplně dotkne. Úplně víte, že jako je u vás to něco. Mm-hmm. A já jsem tam v té kabině toho kamionu zakřičel jednu takovou větu a ta je nepublikovatelná. Takže tu si nechám pro sebe.
S Filipem Čapkou na Dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Samozřejmě ne, že by nějaké generační drobné rozdíly nebyly, doba nějak je jiná třeba a jinak se v ní může žít i mladým hercům, třeba Vojtěchu Vodochodskému. A proto mě zajímá, když jsme v rozhlase a bude se nám to hodit za chvilinku pro vaši práci, jak daleko je ve vaší generaci třeba aktuální rozhlas? Já nevím, ještě ráno vstáváte a pustíte si Radiožurnál nebo naší Dvojku. Jako, jak to je? Protože já tak vyrůstala.
No, tyjo, já nevím, jak to je mezi mými vrstevníky. Já to mám tak, že nemám doma rádio a nenaučil jsem se to pouštět nějak jako z telefonu nebo z počítače. Nemá to kouzlo pro mě, jo. Takže já třeba aktivně rozhlas poslouchám jenom, když jedu s někým v autě. Konkrétně, když jsme jezdili právě kolem Adély Gondíkové za babičkou kolem Vánoc, tak u táty v autě jsme měli puštěný Český rozhlas Dvojku.
Tak to je před 25 lety.
Ne, to je před 10-15.
Před 10, jako, no. Vy jste vlastně mladěch, ježiš, no jo. Nemůžu, ty jsme, tady je další rozdíl, máme. Takový drobný rozdíl. Nicméně teď se k vám nějak ještě rozhlas dostane, naladíte občas rozhlas, nebo naopak ty naše potom platformy, které z toho vznikají?
Jo, jako rozhlas naladím a rád poslouchám právě Blízká setkání, no. Když je tam zajímavý host, třeba můj kamarád Oskar Hess, nebo Honza Nedbal, nebo Ondra Dychlý, tak to já si rád pustím.
Tak to jsem ráda, že si posloucháte tady tu vás mladou generaci, to mám velkou
sami radost. Sebe, ano, jsme prostě sebezahleděný.
Ne, to je důležitý, my vás rádi zvem. Mě to zajímá, protože jste natočil fakt krásnou, nebo doufáme, že to bude krásná věc, my jsme to neviděli, ale všichni tady v rozhlase, všichni čekáme na vlny Jiřího Mádla. Je to jako dost očekávaný film. A pro vás první hlavní role, úplně hlavní?
Je to tak, první hlavní, úplně hlavní.
To je dobrý, ne? To je hezký.
Je to hezký, ale to není to hlavní na tom.
No a co je na tom to hlavní?
To hlavní na tom je to, že to je prostě moc povedený film a vlastně já bych to ani nepodával tak, že já mám jako hlavní roli, protože to, co je tam hlavní, je ten příběh, který to nese. Jo, a vypráví to příběh Československého rozhlasu v letech 67-68, vypráví to příběh skutečných redaktorů, Milana Weinera, Věry Šťovíčkové, já jsem teda fiktivní postava, ale jsou to vlastně hrdinský příběhy, a ukazuje to i relevanci toho českého rozhlasu v té době, československého rozhlasu teda v té době. Jo, teďko to médium je samozřejmě furt živý a relevantní, ale v té době československý rozhlas bylo jediné médium.
Ano, ano, to je, proč se na to ptám, že už dneska můžete naladit tak spoustu jiných věcí, ale čím dál do minulosti nic jiného vlastně nebylo.
Nebylo, přesně tak.
Jestliže před 10 lety jste téměř jako malý a mladý jezdil kolem Adély, tak rok 68 je pro vás brutální retro, že jo?
To je retro,
jasně. Jste si musel něco jako asi zjišťovat, nebo jakým způsobem jste si k tomu šli, kluci, vy všichni tam?
Jasně, no tak zjišťovat, nějaký historický kontext člověk ví už ze školy a potom to, co chcem, aby tam vylezlo z té doby, tak to tam dá většinou scénář, nebo kostým, nebo režisér, že jo? Takže nějaký historický kontext já jsem věděl, ale na tu dobu se člověk naladí pomocí scénáře a tak.
Vy jste musel něco speciálního dělat pro tu postavu, že jo?
A co to bylo?
Plavání.
Plavat, je to tak? No, to je pravda.
Já vám poradím, nebojte, já jsem se studovala, kdyby vám něco vypadlo ze života.
Ježišmarja, děkuju. No, chodil jsem plavat, to je pravda, ježiš, to jsem úplně zapomněl už. Dejme tomu, že jsem se nějak naučil kraula, aby to vypadalo důstojně, ale nakonec v tom filmu to je minimálně, tak asi to nebylo tak hezký, ten můj kraul.
Ne, tak to je možná tím, že někdy vypadávají i natočené scény kvůli třeba rytmu.
Jasně, je to tak. Je to
ale
tak.
To znamená, co vaše fiktivní postava teda byla nějak důležité, pro ní bylo plavání?
No, tak to byl spíš takový rekreační plavec. To plavání tam nehraje žádnou roli, na to bych se neupínal. Prostě jsem technikem československého rozhlasu, to je moje postava a jsem jeden ze dvou bratrů sirotků.
Předpokládám, že jste točili i tady.
Točili jsme i tady, ano.
Ano.
No. Ten film jsem už měl možnost vidět, snad to můžu říct. Strašně se mi líbí, je to fakt špionážní thriller plný napětí, ale ukazuje to i dobu, ty 60. leta v nějaký kráse, v nějaký turbulentnosti a v tom, jak byla proměnlivá, třeba neukazuje to jenom nějakou stěnou stránku, abychom taky naladili diváky, že jo, a že nepůjdou na nějakou temnotu prostě, jo. Uvidějí fakt hezký příběh, ale zároveň plný zvratů, ale zároveň i tu dobu v její kráse.
Předpokládám, že s Jiřím Mádlem se muselo krásně pracovat a že ta práce určitě byla velmi jako připravená a připravovaná. I jste třeba zkoušeli, Vojto?
No, měli jsme zkoušky a Jirka je teda úplně neuvěřitelný jako detailista a je neuvěřitelný profesionál, jo. On prostě, aby to neznělo, že ho tady nějak jako... No, vlastně je to renesanční člověk pro mě, renesanční herec v tom, že on ovládá 4 jazyky plynule, v něch i umí hrát, točit hlavní role. Do toho je scénárista, režisér prostě, jo. A jde mu to všechno a jde mu to skvěle prostě. A já, když jsem dostal do ruky ten scénář a neměl jsem jich v rukou moc, tady ty scénáře dobový a velkých filmů, tak když jsem ho četl, tak ten neuvěřitelný temporitmus toho scénáře a ta dynamika a ta střihová skladba, na kterou se herec může nacítit díky tomu, jak to má Jirka popsaný, to je něco krásného. I to, jak se s tím pak pracuje na place.
No, vy jste se k tomu prý dostal takovým jako až jako že náhodou. Vy jste se nějak jako že potkali v parku.
Jo, to
takový vidíte, netradiční casting to je, tohle.
Ne, normálně proběh casting, jako snad to můžu říct ten příběh. Proběh casting, jak měl proběhnout. Pak půl roku nic, protože samozřejmě to chvíli trvá nějaký proces, než to vyfiltrují, kdo půjde dál a tak. A tak jsem to zahodil, vlastně říkal jsem si, dobrý, tak z toho nic nebude, taková klasika, prostě casting sem, casting tam. A seděl jsem v parku Jezerka, kde jsem čekal na představení Saturnin, který jsem v té době hrál v divadle na Jezerce a kolem šel Jirka Mádl, úplně náhodou šel kolem. A zrovna telefonoval, myslím, s producentkou a zrovna se bavili nějaký o mně nebo něco. A, no a tak říkal, co tady děláš, člověče? Říkám, co ty tady děláš? Tak mě pozval do druhého kola. Nebylo to tak, že by mi tu roli dal, ale bylo to, hele, jsi v nějakém výběru a ještě si tě trošku proťuknem.
No možná i on si řekl, hele, to je zajímavý a o něm mluvím, on tu sedí.
To je náhoda, to je nějaký vesmír.
To je vesmír. Ale je, ne? Vy máte to takhle, ta synchronicita je přece, řekla bych, skoro už možná potvrzený jev.
No jasně, akor v herectví, že jo, tam prostě takovýhle drobný niance hrajou neuvěřitelnou roli, protože teď si tady s váma povídám a třeba na někoho budu působit sympaticky, třeba ne, ale za 5 let si vzpomene ten člověk a dá mi pak práci. Jo. To je prostě takhle, to je napojený všechno.
Budete působit sympaticky.
Děkuju.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Zabrousili jsme do tématu respektující výchovy s Hankou Čechovou, která se nevěnuje jenom tomuto tématu, však my se k dalším dostaneme, ale týká se prostě vztahu rodičů a dětí. Vy jste krásně řekla, ano, že tam chybí ještě rozvinutá ta horní část mozku a my už to rozvinuté máme. Čím můžeme jako rodiče laskavě a hezky pomáhat k tomu dobrému rozvoji mozku?
Já bych tady v první řadě řekla, že právě u spousty rodičů sice jako věkově mají ten mozek vyvinutý, ale co třeba řada lidí nemá příliš vyvinuté, je právě ta schopnost toho sebeuvědomění a být s tím, co se v nich děje, aby pak mohli si nějak volit tu reakci na to, co třeba říká nebo dělá to dítě, aby to nebyly právě ty automatizmy. Takže vlastně předesílám, že i tady je vlastně, nebo hlavně je potřeba, aby ten rodič na sobě pracoval, pokud nějak chce pomáhat velmi vědomě tomu dítěti rozvíjet tu horní část mozku, tak vlastně musí to jít z něj. Jo, musí to být, že to předává něco, co on bytostně vlastně dělá, prožívá a nemůže předávat něco, co nemá.
To možná to, proč je důležité, aby vlastně, proč vy vlastně pracujete s rodiči, aby se rozvíjel rodič, aby to vlastně nebyl ten možná lehce primitivní argument, já už jsem dospělý, já už jsem hotovej, ale my taky děláme jako chyby, přešlapy, máme třeba afekty, že, a věci, které možná nejsou na místě. Takže je to i práce s emocemi toho rodiče.
No rozhodně, především s emocemi, že jo, protože každý ten rodič nebo každý člověk máme nějakou zkušenost, která se do nás propisuje a vytváří nám taková určitá schémata, kterými potom reagujeme, zejména v situacích, kdy třeba jsme se cítíme ohrožení, což evoluce ohrožení dneska, ale neznamená, že nás ohrožuje nějaký medvěd nebo něco takového, ale že některé ty výchovní situace ten mozek toho rodiče vyhodnotí jako ohrožení a protože chce třeba, aby to dítě se nějak chovalo, něco dělalo, mělo by tohle a nedělá to. A je to vlastně o jeho i hodnotě třeba, teď se necítím jako dobrý rodič a tam jsou ty různý obranný mechanismy a ten člověk, ten rodič třeba vyletí na to dítě, protože si opravdu nespracuje tu situaci a jede automaticky podle těch svých naučených schémat. A takže tam právě je to o té práci vědomí s těma svýma emocema, abych dokázala tu situaci pojmout nějak právě moudře, laskavě a zabrala do toho i to dítě, nejenom moje potřeby jako rodiče a moje nějaké přesvědčení o tom očekávání, že by něco mělo nějak být, ale vzít do toho i toho dítě a to už právě vyžaduje nějakou vědomou práci.
Mm-hmm. Můžou lidé k vám chodit i na nějaké kurzy, myslím jako osobní?
Určitě.
Když takhle vidím vlastně, jak to předáváte jako autenticky, jsem od vás 2 metry, 1,5 metru, tak mi to přijde samozřejmě velice jako nosné, to nasát od toho druhého. A to musím říct, teď to znovu pozoruju na vašich videích. Vy tam skutečně máte, a to je velice jako sdělná forma, hodně té divadelnosti. Vím, že tam hrajete třeba dialog mezi dítětem a matkou a rodiči. Tak kde se vás to divadlo dotklo? Někde vás líznout muselo.
Jo, tak já jsem v 80. letech, když jsem, já jsem původně po gymplu šla na konzervatoř, protože to byla jediná svobodná škola v té době, vzal mě ještě na pedagogickou fakultu současně v roce 84, ale tam jsem nechtěla, protože to mě nepřišlo tak svobodný, takže jsem šla na konzervatoř a pak jsem teda dělala ještě kromě toho Lidovou konzervatoř, tehdy u Ivana Vyskočila v 80. letech, takže tam to byl takový první moment. No a pak teda, když už jsem začala lektorovat ty kurzy, tak jsem si uvědomovala, jak je to důležitý ty lektorské dovednosti, abych neodříkávala nějaký scénáře, že je to vlastně takový obousměrný vztah, že já nejsem ten, který tady dává nějaký moudra, ale že to všecko vzniká právě tou interakcí mezi mnou a tím, s kým jako v tu chvíli jsem. Takže jsem šla právě na DAMU na ten dvouletý program autorská, kreativní pedagogika, se to jmenuje kreativní pedagogika, pedagogická kondice a je to na katedře autorské tvorby a pedagogiky.
To už byl vlastně ten jako další stupeň mezi tou anglistikou a amerikanistikou tím, ale já jsem se dívala, vy máte i spoustu dalších kurzů nejrůznějších, to je v rámci už té psychologie toho vedení. Tak co všechno se tam absolvovala, co třeba stojí za zmínku, že bylo pro vás přínosný, zajímavý. No, protože vidíte, že to není jenom vaše zkušenost, že to je vystudovaná věc.
Jo. No, já mám tu výhodu, že teda díky té anglistice, amerikanistice, tak jsem schopná studovat všecko v angličtině, takže to taky dělám, protože těch zdrojů je vlastně nespočetně víc. A takže třeba velice zásadní pro mě byl kurz Daniela Siegla, což je americký neuropsychiatr, taky odborník na rodičovství. Já mám na svém YouTube přeložený, jsem přetlumočila voiceover a nebo titulky některých jeho videa. A takže jeho kurz interpersonální neurobiologie a on mluví o takzvaném mindsight, což je schopnost mapovat svoji vlastní mysl a mysl druhého člověka, takže to má všecko vědecky podložený a to byl teda docela intenzivní kurz, který jsem absolvovala a hodně z toho čerpám.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Dobré ráno, Brno. Na to už cituju jako práci svého dnešního hosta, jo. To teď není, že bych zdravila výhradně jenom do Brna. Zdravím, ale i do Brna samozřejmě zdravím všude. Dobré ráno, Brno. Smysl pro tumor, pozadí události, Zlatá labuť, nebo Šivan do vodivadlo. To jsem vzala opravdu jako průřezem. Je to ve zkratce, tedy, která se chceme jinak vyhnout. To, kde jste letos mohli třeba vidět Marka Kristiána Hochmana, mého dnešního hosta. A samozřejmě své o něm ví také pravidelný divák brněnského divadla. Hezké dopoledne.
Vám taky, ano, všem tak. Ostatním taky.
Slíbila jsem, že pozdravení přijde. My jsme se shodli a pro mě to byla novinka. Já jsem vždycky říkala, jako mám Marka, jsem všem říkala. A vy jste se mi představil jako Kristián.
Ano.
Tady bychom, což je v pořádku, takže Kristián, jasný. Nic mě tady zajímavý, že Kristián teda není úplně vaše křestní, myslím křestní jako doslova jméno. Jako maličký mu vám Kristiány neříkali. To docela možná bychom mohli říct, kde se tam vzal.
Jo, Kristián, to je vlastně taková moje póza, kterou mám. Vzniklo to jako póza. A je to, že mě vadilo, že mi říkali lidi Marek. Mě to vždycky uráželo, jsem se jako hájil, že já jsem Mark. No a když jsme udělali potom maturitu, tak jsme jako partička šli na matriku, že si všichni dáme ještě třetí jméno, nebo vlastně to prostřední jméno. Mm-hmm. Tak jsem si vybral Kristiána. Teď nevím, jestli toho trošku nelituju.
Jak to? To mě zajímá.
Nevím, mně to přijde takový, jako, že člověk, že chce být zajímavý, tak si dá prostě ty speciální jména, jako je třeba Mark Kristián Hochman, což...
Začne to být jako dlouhý, jo,
no,
v životě.
Je to fakt, jako když člověk má napsat to svoje jméno, tak fakt jako tím ztrácí spoustu času, jako než napíše celý to jméno. Ale vlastně mi to nevadí, už jsem si na to zvykl.
No hlavně jde o to, že když si přijete, abychom vám říkali Kristiáne a teď to vymažete, rozumíte, jak vám budem říkat?
No právě, já už to nemůžu vymazat prostě, to je taková jako...
Takže vy jste přišli normálně teda na úřad a to se dá přijít, jako já když teď přijdu na úřad a řeknu, že se chci jmenovat Monika. Tak budu Monika jako
moc. Jo, já si pamatuju, že jsme tam přišli a že chci další jméno. A oni vytáhli takovou velkou tlustou knihu, prostě se všemi jmény. Jsem říkal, že Kristián. No, ale jaký Kristián? Takže jsem tam našel různý verze Kristiána, jako s ch, tvrdý, měkký, i tam různě jako měnili. A, takže musíš vybrat tu formu, kterou potom budeš používat celý život.
Ten vzor, jako ano. No.
A vlastně během 15 minut člověk má další jméno.
No a hned vám tak začal někdo říkat, nebo po za chvíli zůstala jenom jako zábavnou historkou? Jak se to jako dostalo do... Jako slyšíte na to teda?
No slyším. Kikine mi často říkají a to se mi vlastně líbí. Já jsem měl štěstí, že hned po maturitě jsem se dostal vlastně do Brna na JAMU, na hereckou školu.
Takže dobré ráno Brno sedí.
Ano, ježišmarja.
Říkal jste to dlouho. Jak dlouho jste říkal dobré ráno Brno?
Dobré ráno Brno? Já jsem to říkal z nějaký jako recese, asi tak, nevím, no, nevím, asi rok.
Já jsem tím myslela, jako vůbec, jak dlouho jste tam byl v tom Brně.
Jo, jak dlouho jsem tam byl? Byl jsem tam 9 let.
Takže 9 let bylo dobré ráno Brno.
Ano.
A tam se teda vžilo Kristián.
Tam se vžilo Kristián, protože mě nikdo neznal v tom Brně, protože já jsem původně z Loun, z města Louny. Takže jsem tam přišel úplně do nového kolektivu, takže jsem se mohl představit...
Jsou novou identitou.
Úplně novou identitou. Byl to takový můj coming out, jenom v podobě jména samozřejmě.
Ano. Tak můžeme být rádi, že ta póza nebyla větší a není to s ch tvrdým i. Nevíte,
Ježiš
co, že jste si to neskomplikovali ještě
víc. To,
ale Kristián je hezký. Ale my jsme neřekli to podstatné, pokud tedy to v předchozích článcích tak byla pravda a nemystifikuje nás média, že to je podle Oldřicha Nového, skutečně to podle toho filmu?
Jo, ano. Vidíte, já jsem na to úplně zapomněl.
Není problém, já tady ráda hostům připomínám jejich život, není problém, stačí říct.
Je to podle vlastně Kristiána, je to podle toho filmu. Mě vlastně fascinovala, jako možná proto jsem herec, jo, že ten Kristián, ta postava, že on vlastně celý ten měsíc nějak šetří ve své práci, že on je ten, pracuje v té cestovní agentuře, takový... úředníček vlastně a pak jednou za měsíc ze sebe udělá úžasného člověka, toho Kristiána. Mm-hmm. A a pak jako ohromí všechny lidi a pak jim řekne, zavřete oči, odcházím. A to mě vlastně hrozně fascinovalo. No a teďka jsme si dělali s kolegou srandu, že bychom divákům měli říkat, zavřete oči, jdu hrát.
To je zatipný.
Jo, protože to bylo nějaký fakt špatný představení.
Tak. I to se někdy stane, ale jinak musím říct, že Mark Christian Hochmann, můj dnešní host, má myslím štěstí na minimálně aspoň v té televizi a myslím si, že i na divadle, na velice jako kvalitní a zajímavé projekty. A to taky zase nemůže říct každý, takže nějakou šťastnou mušku tady máme, nejenom ty mouchy.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Já bych řekla, že super trupr je vynikající zmrzlina od pana zmrzlináře Jana Hochsteigera, který je mým dnešním hostem. Já jsem se chtěla dostat ještě do té historie. Vy máte muzeum nebo nemáte muzeum? Jak to máme nazývat vlastně? Je to takový prostor, kde máte nějaké staré věci?
Dalo by se říct, že máme zmrzlinové muzeum. Ona historie našeho zmrzlinového muzea je vlastně moje historie, protože já jsem se narodil jako muzejník, byl jsem muzejník a asi vždycky budu muzejník. Několik let jsem pracoval i v Národním technickém muzeu, odkud mám spoustu kamarádů a známých. A já vlastně, když jsem se přestal věnovat muzejnictví a vlastně své profesi, geodézii, a začal jsem se věnovat zmrzlině, tak jsem automaticky se začal zabývat i její historií. Začal jsem sbírat všechny věci, které souvisely se zmrzlinou a postupně jsem jich měl tolik, že vlastně jsem si vymyslel, že si udělám takové jako soukromé muzeum a pak mi to přišlo líto, že by to nikdo neviděl, tak jsme udělali vlastně pod jednou naší provozovnou, která je na Národní 23 v Praze, v centru, tak tam byl takový jako docela jako nehezký sklep, tak jsme tam propojili nějaké příčky a udělali jsme tam takový showroom, kde na 100 metrech máme asi 2000 různých exponátů a ono to není jako nějaké statické muzeum, že by prostě jako tam někdo byl a káral každého, kdo se na něco dotkne, ale on je to takový jako trošku interaktivní prostor, kde vlastně je projektor, promítají se tam nějaké dokumenty o zmrzlině, včetně jednoho, který jsme si natočili sami. Jsou tam dvě historické výrobny, kde skutečně tu zmrzlinu někdy vyrábíme, děláme různé workshopy, semináře, školení, team buildingy, takže ten prostor je takový hodně jako univerzální.
No ale řekněte mi ty stroje, máte jich spoustu, řekněte 2000. To k vám chodí samo, už vám lidi píšou, komunikují s vámi. Já jsem něco po babičce doma našel, ono by se vám to mohlo
hodit. Někdy to je tak, ale většina těch věcí byla potřeba jako natahat třeba jako z Itálie nebo z Německa, něco jsem přivezl třeba z Rumunska.
Já jsem říkala, že jste manuálně zruční, je to všechno funkční, opravil jste si to?
Většina z nich je funkčních, některé jsou i zapojeny a běžně je používáme. Protože dneska jako v mrzlinových muzeích, kterých je velmi málo po světě, tak naprosto není běžné, že by ty stroje někdo jako používal. To se skoro nedělá. My to děláme, protože mě to baví. Jako mě baví ta stará technologie a baví mě, jak funguje a její používání, které je docela dost odlišné od dnešních jako moderních strojů.
No to nám řekněte, v čem je ten rozdíl v
elektroniky, automatu.
Co ten stroj dělá jinýho?
Zmrzlinový stroj principiálně šlehá a mrazí.
Tak.
Ale ten historický stroj musíte obsluhovat takovou intuicí a citem. Protože na zmrzlinářovi je, jak hodně ten stroj předtím, než tam tu zmrzlinovou směs vlastně naleje, tak jak hodně ho namrazí, jakou rychlostí vlastně tu zmrzlinu šlehá a mrazí, jak reguluje to mražení, protože pro zmrzlinu je třeba důležitý nášlech, kolik obsahuje vzduchu. A právě nášlech vzduchem, který u italské řemeslné zmrzliny je, řekněme, kolem 20%, tak právě probíhá při nějakých teplotách kolem minus 2, 3, 4 stupňů nejvíc. Potom při nižší teplotě ta zmrzlina během té výroby už vzduch zase naopak ztrácí. A to, jak zmrzlina řídí ten proces samotné výroby, kdy třeba já v průběhu toho procesu ten stroj třeba někdy zastavím, aby ta zmrzlina si jako odpočinula, aby jako docházelo k nějakému jako lepšímu promražení toho celku s tím zbytkem a hlavně jako fixaci volné vody, která je v té receptuře, tak to už je potom na zmrzlinářovi. Principiálně ten stroj funguje velmi jednoduše, ale když 10 lidí tu zmrzlinu na tom stejném stroji bude vyrábět, tak každý vyrobí malinko jinak.
Mm-hmm. Tak, řekl jste zvláštní slovo nášlech, které mě velice zaujalo. Mm-hmm. Nášlech, to je něco takového, že to nadzvednu, jo?
Ano,
jak si to představím? Ano,
že se tam dostane vzduch.
Že se tam prostě dostane vzduch. Nášlech, tak to
jistě,
jsem nikdy neslyšela, možná jsem jediná.
Důležitou ingrediencí
ale
ve zmrzlině.
Ale protože jste o tom mluvil tak krásně, tak už bych, já bych ji hrozně ráda ochutnala. A protože jste nám přinesl takovou ochutnávku, tak za chvilinku budeme s našimi posluchači ochutnávat. A já vám budu říkat, co jste nám přinesl.
A mě těch posluchačů bude líto, protože pomocí rozhlasového přijímače bohužel nejde reprodukovat ani vůně, ani chuť. Takže...
Nejde, ale uděláme jim chuť a oni potom za vámi přijdou.
Dobře.
Mistr zmrzliny je mým dnešním hostem Jan Hochsteiger.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání. Další rozhovory Terezy Kostkové a Adély Gondíkové uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.